dëgjues të ndëruar mirë dita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvije Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veqojmë. Caktohet para burgimin ndaj serbit të dyshuar për përgatitje të terrorizmit, i dyshuar i pranon një pjesë të fajit. Punëtorët e sektorit privat janë të rrezikuar në vendin e tyre të punës. Në Kosovë ka laramani të çmimit të barnave. Ushtria pakistaneze vret 55 militant islamik. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Pas skadimit të masës së ndalimit policor në gjykatën themelore të Prishtinës, sot është paraqitur shtetasi serb Slobodan Gavrić, ndaj të cilit me kërkesë të prokurorisë është caktuar masa 30 ditëshe e paraburgimit. Gavrić e ka pranuar një pjesë të fajit, ndërsa veprat për të cilat dyshohet ai rrezikojnë burgim deri në 20 vite. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, ka caktuar masën e paraburgimit të shtetasit nga Serbia, Slobodan Gavrić, i cili dyshohet për veprën penale të përgatitjes së veprave terroriste. Kryetari i gjykatës themelore, Hamdi Ibrahimi, pas vendimit të marrë nga gjykata, tha para gazetarve se i pandehuri Gavrić dyshohet për dy vepra penale.
Për shkak të dyshimit të ekzistimit të veprës penale të përgatitjes së veprave terroriste, Gënire 144, paragrafi 4, dhimin paragrafi 1, dhe të një veble të tërpenalis që është importi, eksporti, furnizim e transporti, i këmbimin dhe mesim ose shqitje e patër uze e armë dhe një gënire 372 të kodër të nëjë drobikës Kosovës.
Ibrahimi ka thënë se i pandehuri ka pranuar veprën penale në pikën 2 të kërkesës për caktimin e paraburgimit.
Tani për tani, prokuroria ka bëtë të besueshme arsyen për caktimin e paraburgim, dhe thotë ka mjaft prova janë bindëse për gjykatën që traktoi paraburgimin, për më tutje mbetet se prokuroria speciale të zbatoj hetimet, ndërsa këto hetime zbatohen nën autoritetin e gjykatës themelore në Prishtinë.
Gjyqtari i procedurës paraprake të gjykatës themelore të Prishtinës, Vebi Kashtanjeva, ka mbajtur seancën dëgjimore ku edhe i është caktuar masa e paraburgimit Slobodan Gravić. Gravić është arrestuar të enjtë në mbrëmje në Prishtinë për shkak se në automjetin e tij janë gjendur 12.2 kg eksploziv. Avokati i Gravićit, i caktuar sipas mënyrës zyrtare nga gjykata dhe nga Oda e Avokatëve të Kosovës, Muhamet Humolli, tha për Radio Evropa e Lirë se Gravić është penduar për atë çka ka bërë.
Është me rëndësi se ju caktuat 30 ditë para burgimit.
Ka folë ti shumë arizot e avokat?
Ka folë, ka folë. Ja, ka folë. Pra dhije fajtore dhe pëndu. Ta ka pas kinëse me e shqicat ekskluziv, qështo?
Kryetari gjykatës themelore, Hamdi Ibrahimi, tha se për rastet e tila dënimet janë të larta.
Dënimet janë deri në 20 vite burg, sepse Kodi Penal i Republikës Kosovës parashet që edhe kur veta në tentativë mbetet do të dënimi është e njëjtë.
Presidentja e Republikës së Kosovës Atifeti Ahjaga ka përgëzuar autoritetet e rendit për pengimin e këtij veprimi terrorist në mbrojtjen e sigurisë kombëtare të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. Presidentja Ahjaga ka kërkuar ngritjen e nivelit të sigurisë së përgjithshme në Kosovë dhe u ka bërë thirrje shteteve të rajonit të bashkëpunojnë në zbardhjen e rrethanave dhe të ndihmojnë në sjelljen e aktorëve të përfshirë në këtë akt terrorist para drejtësisë. Institucionet e Republikës së Kosovës janë të përkushtuara që Kosova të mos bëhet vatër dhe shënjestër të aktiviteteve terroriste dhe institucionet e vendit do të bëjnë çmos që siguria kombëtare e Kosovës dhe aleatëve të saj të ruhet dhe të garantohet, është thënë një komunikat nga presidenca. Edhe qeveria e Kosovës e ka dënuar fuqishëm veprimin e dyshuar terrorist të sejntës. Ajo ka bërë thirrje gjithashtu për një bashkëpunim të gjithëmbarshëm në këtë situatë përfshir vendet e rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me informacione të tjera. Punëtorët në sektorin privat, konkretisht ata të sektorit të ndërtimtarisë, punojnë në kushte të vështira dhe pa masa mbrojtëse. Në mungesë të mjeteve ata rrezikojnë edhe jetën, e që ka raste kur puna i ka kushtuar me jetë. Përfaqësues të punëtorëve, por edhe shoqatës së ndërtimtarëve, thonë se rastet e lëndimeve në punë nuk raportohen tek autoritetet kompetente për shkak të frikës së humbjes së vendit të punës. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë kanë humbur jetën 8 punëtorë në vendin e tyre të punës, kurse janë lënduar mbi 35. Shumica prej tyre jetën e kanë humbur si pasojë nivelit të ulët të sigurisë në punë dhe pa masa mbrojtëse. Ata që më së shumti janë të rrezikuar në vendin e tyre të punës janë punëtorët në sektorin e ndërtimtarisë dhe punëtorët teknik që bëjnë pastrimin objekteve të ndryshme të kontraktuar nga institucionet publike me bizneset private, thonë përfaqësues të punëtorëve. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se numri i të lënduarve mund të jetë më i madh pasi në shumicën e rasteve pronarët e kompanive i detyrojnë të heshtin punëtorët për problemet e tyre.
Po megjithatë ne jemi shumë të vetëdijshëm se gjatë këtij viti jo 35, por ndoshta kanë ndodhur 350 raste, por njëra nga anët punëtorët nuk na kanë dhënë informacionin dhe në anën tjetër pronarët e kompanive normal që në çdo moment kanë hezituar që t'i lënë punëtorët të adresohen aty për lëndimet që cilat janë bërë.
Ajo që mbetet edhe më shqetësuese sipas Azemit është fakti se në rast të lëndimit pronari nuk interesohet për shërimin e tij dhe as që paguan faturat e shpenzuara për shërim apo medikament.
Kam qenë vetë prezent aty, kur pronari dhe të t'i ka thonë se gjitha shërim që dhe t'kot nevoj dhe t'jem edhe jashtë me t'financu për gjitha ato që ka nevojitet mu ma faturan dhe unë dhe t'i kryat obligime, kurse pas 4 ditës ne kemi për cilë rastin dhe faktisht me për jeshtin të ditës e parë që ka qute mjeku punëtorin dhe të tjera si është interesu se si është shëndeti tina.
Edhe kryetari shoqatës e ndërtimtarve, Brahim Selimaj, pajtohet se punëtorët në këtë sektor janë të rrezikuar. Por Selimaj në një mënyrë fajson inspektoratin e punës pasi sipas tij rastet të rralla inspektojnë kompanitë ndërtimore dhe kushtet me të cilat punojnë këta punëtorë.
Inspektorët cilat dhe punës, cilat duhet jenë funksion, ata nuk janë funksion. Edhe ata që janë numër shumë të pak dhe nuk mund të mbrojnë intereset e punëtorëve. Unë këtë si shpajtove me punëtorët e cfarë, unë mendoj se me konstituimin e qeverisë së re të Kosovës dhe të ketë edhe inspektorë ma shumë dhe dhe dedisohet edhe punëdhënësit edhe punëmarrësit.
Kryeinspektori punës në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenies Sociale, Basir Ibrahimi, me herët për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se vetëm në 8 mujorin e parë të këtij viti janë shqiptuar 116 gjoba dhe rreth 1000 vërejtje. Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës kapin shumë deri në 35.000 euro. Ndërka që dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës e sigurisë në ambientet e punës sipas këtij ligji janë nga 100 deri në 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zhvillimet globale të çmimeve janë reflektuar edhe në Kosovë, ku norma e inflacionit, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2014, qëndroi në 0.3%, por që paraqet nivelin më të ulët të inflacionit në vitet e fundit. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Inflacioni në Kosovë, shprehur ndërmjet indeksit të çmimeve të konsumit gjatë vitit 2014, është karakterizuar me normë dukshëm të ulët krahasuar me vitin paraprak. Norma mesatare vjetore e inflacionit deri në qershor 2014 ishte 0.3%, kundrejt inflacionit prej 2.7% në periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Megjithatë, pavarësisht nivelit të ulët të inflacionit, qytetarët dhe ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se konsumatorët u përballen me ngritje të vazhdueshme të çmimit të konsumit dhe me ulje të standardit jetësor. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se inflacioni ka goditur Kosovën.
Dhe ku kriza i thotë edhe fakti që Kosova eksporton para të gashme dhe përmes importit të produkteve, krahas eksportit të para të gashme, importon edhe inflacion, sa do që tjetë ai 0.3, 0.5% ose në tërësi afër 3%, është një goditje e cila vërtet e godet më të madhe një ndër indikatorët kyç të stabilitetit ekonomik dhe social, çfarë është porta e konsumatorit ose porta e qytetarëve të Kosovës.
Gërxhaliu, duke i bërë një përmbledhje vitit 2014 në aspektin ekonomik, ka theksuar se ky është një ndër vitet më të vështira të të bërit biznes dhe për ekonominë në përgjithësi.
Prandaj është koha kur duhet vërtet të hartohet një plan nacional zhvillimor dhe në këtë plan nacional zhvillimor të kemi të gjitha mundësitë detajuara bazuar në ekspertizë këngëtore, bazuar në studim të rëndë dhe i lidhjet dhe përmes zhvillimit ekonomik krahas efektet pozitive të shpallet lufta e inflacionit i cili vërtet e godet qytetarin.
Gjatë vitit që po lëm pas, Radio Evropa e Lirë vazhdimisht kishte trajtuar çështjen e inflacionit. Qytetarët e intervistuar vazhdimisht kishin treguar se çmimet janë rritje, gjë e cila rrjedhimisht kishte varfëruar shportën e tyre mujore. Ilmi Shaqiri, rreth të 5 vjetave me profesion teknik i ndërtimtarisë, kishte treguar se të ardhurat mujore në familjen e tij shtatëtarshe nuk janë më shumë se 400 euro në muaj. Për zotin Shaqiri, çmimet e konsumit janë shumë të shtrejta. Ai ka theksuar se rënje të çmimeve nuk ka pasur, por vetëm ngritje të vazhdueshme.
Me çmime shumë në astronomike. Ma çfarë bën, nuk di unë çfarë ul. Kurrë. Një artikull e ka ul 3-4 i ka shtuar dhe çështë. Domethënë që është çmimet janë paprekshme.
Edhe Sabit Nimani, pensionist, tregon se për familjen e tij prej 6 anëtarësh dhe vetëm një të punësuar, ka bërë që të ulet fuqia blerëse dhe në këtë mënyrë të ulet standardi jetësor.
Çdo vjet po shkon ma keq e ma keq, gjdo vjetë. Gjdo vjetë është ka unë me modë pa punësi.
Ngritja e vazhdueshme e çmimeve gjatë vitit 2014, si pas ekspertëve të ekonomistë është vlerësuar se mund të prodhoj krizë sociale në vend. Si pas tyre pagat e ulta pa mundësojnë që një pjesë e madhe e qytetarve të Kosovës të bëjnë jetë normale, duke siguruar ushqim të mjaftueshëm. Rënja e fuqisë blerëse, thonë ata, prodhon varfëri, ndërsa varfëria krizë. Ata kanë bërë thirrje të vazhdueshme për ndërmarrjen e masave urgjente që do ta normalizonin situatën. Sidoqoftë, institucionet e Kosovës vazhdimisht janë deklaruar se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, por kishin premtuar se do të shqyrtojnë mundësinë për zbutjen e kësaj gjendje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për rubrikën Në Fokus të Radios Evropa e Lirë, kolegja Ariana Kasapolli nga Prishtina ka realizuar intervista me zyrtar të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicionale, qytetar, farmacisti si dhe zyrtar nga Shoqata e Farmacistëve për të trajtuar problemin e leramanisë së çmimeve të barnave. Nga përgjigjet e marra del se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund të rregullon të çështjen e unifikimit të çmimit të barnave. Dëgjojmë materialin në vazhdim.
Barnat në përbarnatore të Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Ata thonë se leramania e çmimeve në përbarnatore është evidente dhe një gjë e tillë ndodh për shkak të tregut të lirë që ekziston në Kosovë. Për këtë çështje në rubrikën Në Fokus të Radios Evropa e Lirë kemi intervistuar zyrtar të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, qytetar, farmacist si dhe zyrtar nga Shoqata e Farmacistëve. Qytetarët të cilët flasin për çmimet e barnave thonë se shpeshherë u ka ndodhur që të paguajnë çmime 5 fisht më të larta të barnave, derisa kanë rastisur në një tjetër barnatore të blejnë të njëjtin bar me çmim shumë më të ulët. Kjo i ka ndodhur Majlinda Sadikut, e cila na tregon më shumë.
Që një kohë zakonisht çdo 10 ditë mbien me marr një bar, quhet Itamelagen, i cilin barnatorit Prishtinës ka kushtu 12 euro, eventualisht 12 euro i gjys. Një det më ka rastis më shkun Lipjan, edhe mu dasht me unal me një barnatore me e ble, aty ke 6 euro 80 cent. Edhe shumë dalimi madh i çmimeve. Zakonisht mundet me pas diferencë 1 euro, 2 euro, po kjo është gati për gjys, është për gjys ma shtrejt në Prishtinë se sa mbenet i rajniti produkt.
Por ushtruesi i detyres e kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore Arianit Jakupi ka për të ditur se me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore do të krijohet mundësia ligjore që institucioni që ai u theq ta rregulloj këtë çështje përmes akteve nënligjore.
Hyrja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore krijon mundësinë ligjore që AKPM në bashkëpunim me Agjencinë e Financimit Shëndetësor të krijojnë akte nënligjore me anë të cilave do të rregullohet çmimi i barnave, i cili nënkupton rregullimin e marzhës për barnatore, marzhës për depot farmaceutike dhe e rregullimit të çmimit të prodhuesit, që nënkupton se edhe vetë çmimi i prodhuesit do të jetë çmimi i cili do të monitorohet nga këto institucione tona.
Ashtu ka shtuar se me aktet nënligjore që pritet të fuqizohen pas hyrjes në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, do të rregullohet edhe çështja e shitjes së barnave pa recetë të mjekut, e që tash për tash në çdo banatore mund të blesh barna pa rekomandimin e mjekut, përfshirë këtu edhe antibiotikët dhe barnat narkotike.
Putja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimi të barnave do ta bëjë obligative respektimin e kësaj, për shkak se nuk mund të ndodhë reimbursimi, pra pacientit nuk mund t'i reimbursohen barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet dhe pa e pasur recetën e përbarna. Pra, nuk, në këtë rast ne nuk kemi të bëjmë vetëm me regulimin e çmimit të barnave, por do të kemi të bëjmë edhe me regulimin e sistemit të referimit të pacientëve. Pra, pacientit nëse kontrollohet e mjeku specialist, atëherë duhet të shkojë te mjeku familjar që t'i përshkruhet receta. Pra, kemi vendosjen në kontroll edhe të recetës për barna dhe për barna narkotike, dhe pastaj ata me recetë do të shkojnë në barnatore për t'i marrë barnat e tyre. Pra në asnjë mënyrë nuk mund të ketë shkëputje të këtij zinxhiri, pra edhe të praktikimit në një mënyrë të çmimeve të barnave.
Për laramaninë e çmimeve të barnave flasin edhe vetë antarët e shoqatës së farmacistëve të Kosovës, të cilët thonë se ka dallime të çmimeve të barnave varësisht nga barnatoria. Kadri Bytyçi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për shkak të tregut të lirë çmimet dallojnë shumë nëpër barnatore.
Personifikimi i çmimit të barnave para qëtë një problem masë, sidomos për profesionistët që ndëtësër gjithësisht për farmacistët dhe shkon për shtoti atyre cilët nuk kanë dëbojnë asë gjombe farmaci, por që rastisht kanë farmaci edhe në një far aspekti e dëmtojnë gërgja shumë qështjen e farmacis edhe të profesionizmit që ndëtësër.
Zoti Bytyçi fletë edhe për atë se sa dëmtojnë pacientët në këtë rast.
Pacientit nuk i ndikon te për shumë në aspektin financiar sa i ndikon apo familjarve të pacientet në gjetjen apo humbjen e kohës për gjetur një ilaç më të lirë në treg. Kjo krejt si rezultati mos funksionimit planifikimit të çmimeve në tregun farmaceutik, gjithë cilin mujnë me morë si shembull apo si model në Republikën e Shqipërisë, ku këtë punë kanë kryer ka 5 vite dhe çdo kohë nëpër territorin e Republikës me të njëjta, prandaj pacienti vetëm kome zgjell profesionistin të sërë aty ku andin vetën rahat që do të shërbehet në aspektin profesional.
Ndërka që farmacistët të thonë se marin ankesa nga ana pacientve për shkak të çmimeve të barnave. Mimoza Stafaj, farmaciste e apolsi të tjera.
Tun ka ankesa se për shkak të barnatoreve që kanë shumë punë, atje janë barnat më lira, sa kanë probleme në fër barnatore tjera. Ne ka shumë dallim në çmime për shkak të tregut të lirë të barnave. Barnatorët cilat punojnë dhe kanë qarkullim më të madh, kanë lavdim më të mirë, kanë mundësi me izbrit çmimet, ndërsa barnatorët që kanë pak punë kanë problem për shkak të çmimeve, ata nuk mundin më marë manipulim me çmimin.
Është shprehur zonja Stafaj për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadori i OSBE-s në Shkup thotë se ndryshimeve të ligjit për arsim të lartë para së gjithashi nevojitet një debat i hapur në të cilën do të përfshiheshin të gjitha palët që i atakon ligji në fjalë, përkatësisht profesorët dhe studentët. Këtë të fundit revoltën e studentëve ndaj ligjit për arsim e shohin si sinjal të qartë për qeverinë se reformat nuk mund të bëhen duke demonstruar forcë politike. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga Rieta Hajro Jahjaga.
Qeveria është përgjegjëse për të siguruar arsim cilësor që do të mundësojë të rinjëve të diplomuar të jenë konkurues në tregun e punës, ka theksuar ambasadori i OSBE-s në Maqedoni në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, duke e nënvizuar se gjatë ndryshimeve të ligjit për arsim të lartë, para së gjithash nevojitet një debat i hapur në të cilin do të përfshihen të gjitha palët që i tangon ligjin në fjalë.
There should be consultation from our point of view.
Shikuar nga këndi ynë, janë të nevojshme më shumë konsultime, të dëgjohet zëri të gjitha palëve dhe nevojitet përfshirja e profesorëve dhe studentëve në një debat të hapur për këtë çështje. Dhe në fund, është parlamenti ai që miraton ligjet, ka deklaruar ambasadori i OSBE-s në Shkup Ralph Bread, duke theksuar se ligji mund të pasojë ndryshime përmes amandamenteve gjatë miratimit. Gjersa Igor Misevski, ligjërues në shkollën e lartë të gazetarisë, thosë se do të ishte naive të besohet se pushteti do të heqë dorë nga synimi për të miratuar këtë ligj, edhe kundrejt reagimit të ashpër të studentëve të cilët përmes protestave masive të organizuara tre javë radhazi para qeverisë u thanë jo ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me arsimin e lartë, nga se ata konsiderojnë se përmes tyre cënohet autonomia e universiteteve. Por siç thekson Micevski, kjo në asnjë mënyrë nuk duhet i zbrap studentët në luftën e tyre për ngritjen e cilësisë së arsimit, si dhe ruajtjes së pavarësisë së universiteteve.
Ai nuk do të bëjë
Ne veruame deka nima da se sluqi glasenje në parlamentet.
Do të ishte shumë naive të besojmë se pushteti këtë ligj nuk do ta kalojë në parlament, por ajo që është më rëndësi për të theksuar është se në plan afaqëkurtër disa betejë edhe mund të duken të humbura, por kjo nuk do të thotë se të njëjtat janë humbur në plan afatmesëm ose afatgjatë. Lëvizja studentore strukturohet me një shpejtësi të kënaqshme e cila si forcë në planin e mesëm dhe atë afatgjatë do të sfidojë institucionet e partizuara studentore, njëkohësisht dhe sistemin e partizuar të institucioneve të lartë arsimore në Maqedoni, thekson Igor Micevski, ligjërues në shkollën e lartë të gazetarisë në Shkup. Nga ana tjetër, Hasan Jashari, profesor në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, revoltën e studentëve ndaj ligjit për arsim të lartë e sheh si sinjal të qartë për qeverinë se reformat nuk mund të bëhen duke demonstruar forcë politike.
Reformat nuk mund të bëhen jashta universiteteve, jashta studentve, edhe pa pjesëmarrjen e profesorëve universitar, atyre të cilët drejt për së drejti u ngushtohet hapësina e lirisë akademike edhe autonomisë universitet. Reforma duhet të nisen edhe të iniciohen pra nga vetë studentët, nga vetë profesorët, nga vetë institutet kërkimore shkencore, nga vetë universitetit, prej poshtë lartë, jo tash insistohet në reformën prej lartë poshtë, që është kontradiktio in adjectio, do të thonë kundërshtim me vetvete.
Ndryshe dje edhe plenumi i profesorëve, i cili u formua pak para se të fillonin protestat e studentëve, është prononcuar pro kërkesave të studentëve, duke i thënë jo provimit shtetëror. Por gjërsa plenumi i profesorëve ka theksuar se do të përdorë të gjitha mjetet demokratike për të penguar miratimin e këtyre reformave, të cilat janë miratuar pa konsultim të pjesëmarrësve, duke mos përjashtuar dhe pa dëgjueshmëri qytetare, propozimi për ndryshimin e ligjit për arsim të lartë, dje në kohën kur studentët ishin para qeverisë për të protestuar, ka marrë vizë nga Komisioni i AM në Parlamentin e Maqedonisë, ndërkohë që në seancat e radhës i njëjti duhet të marrë vizë nga shumica parlamentare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kiev sot kanë arritur 145 ushtarët Ukrainas të cilët janë liruar nga separatistët pas marveshjes për këmbimin e të burgosurve. Në aeroport ushtarët janë pritur nga presidenti Petro Poroshenko, i cili ka qmuar luftëtarët për heroizmin e tyre në luftën për mbrojtjen e Ukrainës. Ndjeki materialin në këtem. Lavdi për Ukrainën, lavdi për heronjët, kanë brohoritur 145 ushtarët Ukrainas, të cilët sot në mëngjes kanë arritur në një aeroport në afërsi të Kievit. 145 ushtarët janë mbajtur për muaj të tërë nga separatistët prorus, nërsa lirimi i tyre është bërë si rezultat i një marveshje për këmbimin e të burgosurve, që është arritur në mes të autoriteteve Ukrainas edhe separatistëve prorus më 24 dhjetor në Minsk të Bielorusisë. Ushtarët i liruar në aeroportin ushtarak jashtë Kievit i ka mirëpritur presidenti Ukrainas Petro Poroshenko.
Ja vam kažu, mene, jak prezidente, jak prostoho gromadjanina,
si president dhe si një qytetari thjesht, zemrën e kam të gëzuar që ju do të jeni së bashku me familjet e tuaja me rastin e festës së vitit të ri. Ashtu siç kam premtuar, së bashku me ju, familjet tuaja dhe bashkëluftëtarët tuaj, ne do të kemi mundësi që të shijojmë atë për të cilën kemi pritur gjatë, u ka thënë Poroshenko ushtarëve Ukrainas të liruar. Poroshenko i ka përqafuar ushtarët i liruar të cilët janë mbajtur për muaj të tërë nga separatistët prorus në Donetsk. Poroshenko i ka vlerësuar ushtarët për ruajtje në moralit ushtarak, duke demonstruar cilësi të mira për të luftuar për Ukrainën. Është shumë mirë që presidenti erdhi dhe na uroi mirë se ardje. Faleminderit për atë që është punuar për të mundësuar lirimin ton. Shpresojmë që shokët tanë, të cilët ende po mbahen si të burgosur të luftës, 11 persona, të lirohen sa më parë që të jetë e mundur, ka thënë një ushtar Ukrainas i liruar të shtunën. Jemi shumë të lumtur që u kthyem sërish në shtëpitë tona, ka thënë një tjetër vullnetar që ishte kapur nga separatistët në lindje të Ukrainës. Këmbimi i të burgosurve në Ukrainë ka filluar të premten sipas marrëveshjes së arritur në Minsk të Bielorusisë më 24 dhjetor. Këmbimi i të burgosurve është bërë në një lokacion neutral, 30 km në veri të qytetit Donjeck, që është nën kontrollin e separatistëve. Si rezultat i marrëveshjes, autoritetet ukrainase i kanë dorëzuar tek separatistët 220 separatistët që po i mbanin tash e disa muaj në burg. Burimet të sigurisë në Kiev kanë thënë se edhe pas këmbimit, separatistët do t'i mbajnë edhe 500 ushtarë qeveritarë të tjerë. Ndonë se raundi i dytë i bisedimeve për paqen ndërmjet Ukrainës dhe separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës, ishte caktuar të mbahet të premtën, i njëjtë është anuluar. Bisedimet e fundit në Minsk janë mbajtur me 24 dhjetor. Në Minsk, në shtator të këti viti, që arritur edhe marveshja për armëpushim në mes të separatistëve dhe qeverisë Ukrainase me ndërmjetësimin e OSBE-s. Marveshja ishte shkelur nga të dy anët dhe qindra persona janë vrar edhe pas marveshjës së armëpushimit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Punonjësit e radios Evropa e Lirë në Baku të Azerbajxhanit janë ftuar që të mirë në pytje nga prokuroria, një ditë pasi që byroja e tyre është vastisur dhe është urdhëruar të mbyllet. Kenan Aliyev, drejtori shërbimit të Azerbajxhanit, thot se dhjetra punonjës që punojnë me orar të plot dhe punëtorët e angazhuar janë ftuar për të marrë në pyetje në lidhur me punën që ata e bëjnë. Shumica nga ata, sipas Aliyev, kanë refuzuar që të paraqiten para prokurorit derisa avokatët e tyre po i prezantojnë në prokurori. Byroja në Baku e Radios Evropa e Lirë është bastisur nga pjesëtarët e zyrës së prokurorit të Azerbajxhanit, të cilët të premten kanë thënë se kanë vendim gjykate për ta mbyllur zyrën. Reporterët Fakufie kanë dënuar sulmin në byron e Radios Evropa e Lirë në Baku të Azerbajxhanit, duke e cilësuar këtë si përpjekje të fundit për shtypjen e medias në vend. Johan Vin, përfaqësues i kësaj organizate për Azin Qendrore dhe Evropën Lindore, ka thënë se qeveria e Ilham Alijevit në mënyrë të vazhdueshme po tenton që të shkatrojë secilin medium të pavarur. Azerbajxhani në raportet e reporterëve pa kufi renditet i 160 nga gjithsej 180 vende për sa i përket lirisë së shtypit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ju ka bërë thirrje autoriteteve pakistaneze që të ndalojnë me ekzekutimet e militantëve të burgosur dhe të kthejnë ndalesën për dënim e vdekje. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujaric ka thënë se Ban e ka telefonuar kryeministrin pakistanez Nawaz Sharif, tek i cili ka bërë apel për dhënien fund të ekzekutimeve në Pakistan. Pakistani ka ekzekutuar 6 të burgosur që nga njoftimi i disa ditëve më parë së është rikthyer dënimi me vdekje. Ushtria pakistaneze ka njoftuar se forcat e saj kanë vrarë 55 militant islamik në kuadër të një ofenzive antiterrorizëm të nisur pas sulmit vdekjeprurës në një shkollë në Peshawar. Zyrtarët kanë njoftuar se 16 militant janë vrarë gjatë përleshjeve që kanë ngjarë mbrëmjen e së premtës në rajonin Orakazai në afërsi të kufirit me Afganistanin. 39 militant të tjerë, në mesin e të cilëve edhe dy komandant të tyre, janë vrarë si rezultat i sulmeve ajrore që kanë ngjarë gjatë natës në Biziristanin Verior. Ushtria ka njoftuar se si rezultat i sulmeve është shkatruar edhe një depo nëntokësore e armatimit. Aktivistët në Siri thonë se si rezultat i sulmeve ajrore në dy qytete që kontrollohen nga Shteti Islamik, gjatë dy ditëve janë vrarë më shumë se 50 persona. Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Londër ka bërë të ditur se si rezultat i sulmeve në qytetin Al-Bab dhe Çabasin kanë mbetur të vdekur 53 persona, në mesin e të cilëve 7 fëmijë. Grupet e drejtave të njerëzit i kanë akuzuar forcat qeveritare se me sulmet e tyre nuk po i godisin caqet e militantëve, por po shkaktojnë shumë viktima nga ana e civilëve. Rusia është e gatshme që çdo muaj ta furnizoj Kievin me 1 milion tonelata qymyr me qëllim që t'ia lehtësoj Ukrainës përballjen me mungesat e energjisë. Zëvendës kryeministri rus Dimitri Kozak ka thënë për televizionin rus se qeveria e vendit të tij e ka miratuar vendimin për të dërguar në Ukrainë 500.000 tonelata qymyr. Kozak ka shtuar se kjo sasi mund të dyvishohet dhe të bëhet 1 milion tonelata në muaj në qoftë se arrihet marrëveshje shtesë. Kozak ka thënë se qeveria ukrainase i ka kërkuar asaj ruse që ta furnizojë me qymyr dhe se Rusia sipas tij do ta bëjë këtë me kushte shumë të volitshme dhe atë sipas çmimit të brendshëm. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko e ka emruar për kryeministër të vendit shefin e stafit të tij Andrei Kobyakov. Lukashenko e ka emëruar Kobjakau me një herë pas shkarkimit të kryeministrit Mikhail Mysachinkovich. Kubjauka, 53 vjeçar, më herët ka shërbyer si ambasador i Bielorusisë në Rusi, derisa më vonë ka shërbyer si shef i stafit në presidencën bieloruse. Riorganizimi i qeverisë në Bielorusi po bëhet me shpresën se do të fuqizohet ekonomia dhe nuk do të ketë pasoja nga kriza ekonomike e Rusisë. Dam bllokun e lajmeve për më të reja të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Emisioni i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.